Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
The objective of study or learn or practice the teaching of the Buddha is to gain an enlightenment on a Nibbana. Let's learn more about the Nibbana. Buddha teach the terminology. Sometimes he used a different word for the Nibbana. At first, he explained and elaborated the condition of the non-Nibbana and the Nibbana. And this is what he said. ภิกษุทั้งหลายสังคตะลักษณะแห่งสังคตธรรมสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างคือหนึ่งมีการเกิดปรากฏสองมีการเสื่อมปรากฏสามเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏสามอย่างเหล่านี้แหละคือสังคตะลักษณะแห่งสังคตธรรม Because there are these three characteristics that define the condition. What three? One, an arising is seen. Two, a vanishing is seen. And three, its alteration while it persists is seen. These are the three characteristics that define the condition. ภิกษุทั้งหลายอสังคตลักษณะของอสังคตธรรมสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างคือหนึ่งไม่ปรากฏมีการเกิดสองไม่ปรากฏมีการเสื่อมสามเมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏสามอย่างเหล่านี้แหละคืออสังคตลักษณะของอสังคตธรรม Bhikkhus, there are these three characteristics that define the unconditioned. What three? One, no arising is seen. Two, no vanishing is seen. And three, no alteration while it persists is seen. These are the three characteristics that define the unconditioned. And Buddha used many different words to explain the Nibbana. The first one that he used is the unconditioned. This means no alteration while it persists. And the other words that he used is like the very difficult to see. Sometimes he used the unaging. The other one is the stable. Sometimes he used the subtle or the undisintegrating. Sometimes he used the unproliferated or the deathless or wonderful or auspicious or the secure, the peaceful, the unailing, the sublime, dispassion, the unailing state, the destruction of craving. Sometimes he used the amazing or and the unmanifest, unafflicted, and freedom. Sometimes he used purity. Sometimes he used the refuge. Sometimes he used the shelter or asylum or an island, or the Nibbana. So these are the synonym. And if you see all these words in somewhere, and that means the unconditioned, the Nibbana. There was one occasion that one of the deity came to talk about the Nibbana with the Buddha. And this is what he explained. ภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้ราตรีล่วงไปมากแล้วเทวบุตรชื่อโรหิตัสสะมีวรรณะงามอย่างยิ่งส่องเชตวันทั้งสิ้นนี้ให้สว่างอยู่ได้เข้ามาหาเราถึงที่อาศัยไหว้เราแล้วยืนอยู่ณที่ข้างหนึ่ง Bhikkhus, last night, when the night has advanced, the young Deva Rohitasa, of stunning beauty, illuminating the entire Jeta's grove, approached me, paid homage to me, stood to one side. ได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในที่สุดโลกแห่งใดซึ่งสัตว์จะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัตินั้นใครๆอาจเพื่อจะรู้จะเห็นจะถึงที่สุดแห่งโลกนั้นด้วยการไปได้หรือไม่ When he stood to one side and said to me, "It is possible, Bante, by traveling to know, see, or reach the end of the world, where one is not born, does not grow old and die, does not pass away and get reborn." ภิกษุทั้งหลายเมื่อเทวบุตรกล่าวอย่างนั้นแล้วเราได้กล่าวต่อไปว่าแน่เธอที่สุดโลกซึ่งสัตว์จะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัตินั้นเรากล่าวว่าใครๆไม่อาจรู้ไม่อาจเห็นไม่อาจถึงที่สุดโลกนั้นด้วยการไปได้เลย I said, friend, that by traveling, one cannot know, see, or reach the end of the world, where one is not born, does not grow old and die, does not pass away and get reborn. เมื่อเราได้กล่าวดังนี้แล้วเทวบุตรนั้นได้กล่าวสืบไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยมีเลยคือคำที่พระองค์ตรัสนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการก่อนข้าพระองค์เป็นฤาษีชื่อโรหิตัสสะผู้โพชบุตรมีฤทธิ์เหาะได้ไปในอากาศความรวดเร็วของข้าพระองค์เช่นเดียวกันกับลูกธนูของอาจารย์ผู้แคล่วคล่องลือชาในการยิงธนูขนาดหนักสามารถยิงลูกธนูยิงธนูคู่ถูกขนกวางเนื้อทรายได้ในระยะอสุภะหนึ่งที่เงาตลอดเงาแห่งต้นตาลโดยขวางด้วยลูกศรอันเบาปลิวฉะนั้นการก้าวเท้าของข้าพระองค์ก้าวหนึ่งมีระยะประมาณจากมหาสมุทรฟากตะวันออกถึงฟากตะวันตกเมื่อประกอบด้วยความรวดเร็วและการก้าวไกลถึงเช่นนี้ข้าพระองค์เกิดความปรารถนาว่าเราจักถึงที่สุดโลกด้วยการไปให้จงได้ข้าพเจ้าจึงงดการบริโภคการดื่มการเคี้ยวการลิ้มงดการถ่ายอุจจาระปัสสาวะงดการหลับอันเป็นเครื่องบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยเสียมีอายุมีชีวิตร้อยปีก็เดินทางทั้งร้อยปียังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกเลยได้ตายเสียในระหว่างข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยมีเลยคือคำที่พระองค์ตรัสว่าเรากล่าวว่าใครๆไม่อาจรู้ไม่อาจเห็นไม่อาจถึงที่สุดโลกด้วยการไปได้เลยดังนี้It is astonishing and amazing, Bante, how well that was stated by the Blessed One, that by traveling, one cannot know, see, and reach the end of the world where one is not born, does not grow old and die, does not pass away and get reborn. Bhante, in the past, I was a seer named Rohitasa, son of Bhoja, one possessing psychic potency, able to travel through the sky. My speed was like that of a light arrow easily shot by a firm, bold archer, one trained, skill, and experience across the shadow of Palmsna tree. And my stride was such that it could reach from the Eastern Ocean to the Western Ocean. Then, while I possessed such speed and such stride, the which arose in me, I will reach the end of the world by traveling, having a lifespan of 100 years. Living for 100 years, I traveled for 100 years, without pausing except to eat, drink, chew, and test, to defecate and urinate, and to dispel fatigue with sleep. Yet I died along the way without having reached the end of the world. It is astonishing and amazing, Bhante, how well this was stated by the Blessed One, that by traveling, one cannot know, see, or reach the end of the world, where one is not born, does not grow old and die, does not pass away and get reborn. ภิกษุทั้งหลายเราได้กล่าวกับเทวบุตรนั้นต่อไปว่าแน่เธอที่สุดโลกแห่งใดอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่กล่าวการรู้การเห็นการถึงที่สุดโลกนั้นเพราะการไปได้เลยแน่เธอเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วก็จะยังไม่กล่าวการทำที่สุดแห่งทุกข์ในร่างกายที่ยาววาหนึ่งที่ประกอบด้วยสัญญาและใจนี้เองเราได้บัญญัติโลกเหตุเกิดของโลกความดับไม่เหลือของโลกและทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของโลกไว้ดังนี้ I say, friend, that by traveling, one cannot know, see, or reach that end of the world, where one is not born, does not grow old and die, does not pass away and get reborn. Yet I say thatWithout having reached the end of the world, there is no making an end of suffering. It is in this fathom-long body, endowed with perception and mind, that I proclaim the world, the origin of the world, the cessation of the world, and the way leading to the cessation of the world.
Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยRead and presented by Venerable Pra Paibhut Apipunno from Forest Monastery Wat Pa Don Hai Sok, Udon Thani. นำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี